Alpiştiya ji bo maf û dada civakî sahada sê mehberê dest bi xebatên xwe kiribû. Ev platforma sivil di çarê berfanberê 2021 da yekemîn civîna xwe li Enqere çê kir. Endamê sahadayê Oya Özden ji bo dengê Amerîkayê axivî û got: Sahada li ber pêdiviyan hate bahev. Armanca me ew e ku pirsgirêkên gel di warê dada civakî da çareser bikin. Palpiştiya ji bo maf û dada civakî platformeka sivîle û xwe wek rêxistineka parastina dadê pirsgirêkên civakî nişan dide û mafê bingeha siyasî ji bo xwe dike armanc. Sahada dixwaze bibe niştimanevaniyeka aktîv, civakeka beşdarbûyî û feraseta siyaseteka nû. Peyama vê platformê ya esasî jî ew e ku bibe deng û hêviya piraniya bêdengan. Piştevan û endama sahadayê Oya Özden gava li ser xebatên vê inisiyatîvê disekine nêrînê xwe guhatîne ziman.
Biz bir ekibiz. Ekibimizin içinde uzun yıllar sivil toplum alanında çalışmış, halen çalışan arkadaşlarımız var.
Sahada li ser pêdiviyekî hatiye dürüst kirin. Di nav ekiba me da kesin ku demeka dirêje di nav civaka sivil da kar dikin, yên ku di nav siyasetê da derbas bûne, an jî pisporên siyasî ne cî digirin. Em dizanin gelek rêxistinên civakên sivil hene, lê em yekser dixwazin ji derdê gel ê rojane ra bibin derman. Li Tirkiye siyaset ji lihevkirinê û çareseriyê dûr e. Em di nav du xalan da dixwazin çareseriyê dürüst bikin. Ev jî dürüstkirina dada civakî û aboriyê û pêkanîna mafên esasî û azadiyê. Ve armancê em anîn cem hev.
Ve biz bütün bunlara nasıl bir çözüm bulabiliriz, insanları hangi çatı altında örgütleyebiliriz kavramını önemsedik.
Di civîna yekemîn ya sahadayê da pêk va li ser stratejiya dada civakî û siyaseta ve platforma hate rawestandin. Endamê sahadayê Mehmet Can ev yek wiha ragihand.
Özellikle son 17-18 işte AK Parti'nin iktidarıyla beraber bu konuda derinleşen bir süreç var.
Nakokiyên civakî eva 18 sale li Tirkiye her ku diçe zêde dibe. Di warê Starbûn, Salemî, Aborî, Dada civakî, mafê mirovan da xetere her ku diçe mezin dibe. Êdî civakî yekser di asta birçîbûnê daye. Em li vê derê dixwazin ku van bêdengiyan û neyeksaniyan bidin xuya kirin. Ji bo ku raya giştî jîvana bibîne, em dibin sahadayê ve hatin bahev.
Kamuoyuna mal olması için bunu paylaşmak bu doğrultuda bir etkinlik, aktivite.
Di nav xebatên sahadayê da civaknas, siyasetmedar, lêkolînvan, hukuknas û rêberê ramanê cî digirin. Sahadar xwe wek dürüstkirina mafê bingeha siyasî pênase dike. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.